Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Začelo se apostolsko potovanje papeža Frančiška v Budimpešto in na Slovaško. V Muzeju likovne umetnosti v Budimpešti srečanje z vodstvom države, z madžarskimi škofi ter predstavniki ekumenskih cerkva in judovskih skupnosti. Papež Frančišek med svetomašo Evharistija nas spominja, kdo je Bog, križana in darovana ljubezen. Zahvale papeža Frančiška. Varšava, za blaženega razglašena kardinal Višinski in sestra Elizabeta Čatska. Papež Frančišek je v nedeljo 12. septembra zgodaj zjutraj začel apostolsko potovanje v Budimpešto in na Slovaško. Med letom je sveti oče, kot je običajno, pozdravil novinarje. Najprej je direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni pozdravil papeža in v imenu vseh izrazil veselje ter hvaležnost in okvirno predstavil navzoče na letalu, od katerih je 78 novinarjev in tehničnih delavcev. Od teh jih je 8 iz držav obiska, 5 z Madžarske in 3 Slovaške.
Buongiorno a voi, grazie della compagnia.
Dobar dan vsem, hvala vam za družbo. Ta let ima malo okus po slovesu, ker nas zapušča glavni ceremonijer. Je njegovo zadnje potovanje, saj je postal škof. Potem nas zapušča trenutni diktator. Pape se je obrnil in z nasmehom pogledal monsignorja Datonuja. Odličen je. Tudi on je bil imenovan za škofa in zapušča mesto monsignorju. Giorgio mu je ime. Indijec je. Vedno nasmejan, vedno. Bo diktator z nasmehom. Zapušča nas Alitalija. Toliko poslovilnih. A ponovno smo začeli s potovanji in to je zelo dobro, saj gremo, da bi prinesli besedo in pozdrave številnim ljudem.
La parola e saluto a tanta gente.
Po prihodu letala ob 7:42 na Budimpeško letališče in uradnem sprejemu se je papež Frančišek napotil v Muzej likovne umetnosti. Tam se je srečal s predsednikom republike Janošom Aderjem, predsednikom vlade Viktorjem Orbanom in podpredsednikom vlade Zoltom Semjenom. Srečanje je po predvidenem programu potekalo v prisrčnem ozračju. Ob svetem očetu sta bila navzoča kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, in monsignor Gallagher, tajnik za odnose z državami. Med obravnavanimi argumenti je bila vloga cerkve v državi, prizadevanje za ohranjanje okolja, obramba in pospeševanje družine. Zatem se je papež Frančišek prav tako v Muzeju likovne umetnosti srečal z madžarskimi škofi. Zbrani Meškov je razmišljal, kaj pomeni biti oznanjevalci Evangelija, priče bratstva in graditelji upanja. Na začetku govora je sveti oče dejal.
Cari fratelli nell'episcopato.
Dragi bratje v škofovstvu.
Sono molto contento di trovarmi qui in mezzo a voi.
Zelo sem vesel, da sem med vami ob sklepu 52. mednarodnega evharističnega kongresa. Hvaležen sem monsignorju Andrašu Verešu za dobrodošlico, ki mi jo je izrekel. In pozdravljam vse vas, ko se vam zahvaljujem za sprejem in za promocijo tega dogodka, ki nas spominja na središčnost Evharistije v življenju cerkve. Zatem jim je sveti oče predlagal nekaj smernic za nadaljevanje poslanstva. Prvič, biti oznanjevalci Evangelija. Ne pozabimo, da je v središču življenja cerkve srečanje s Kristusom. Druga smernica, biti priče bratstva. Vaša država je kraj, na katerem že dolgo skupaj živijo ljudje, ki izvirajo iz drugih ljudstev. Madžarska cerkev naj bo zato graditeljica in pospeševalka dialoga. Končno, biti graditelji upanja. Če postavimo evangelij v središče in zanj pričujemo v bratski ljubezni, lahko z upanjem zremo v prihodnost. Čeprav danes doživljamo majhne in velike nevihte.
V Muzeju likovne umetnosti v Budimpešti se je papež srečal s predstavniki ekumenskega sveta cerkva in nekaterih judovskih skupnosti na Madžarskem. Pozval je k vzgoji za bratstvo in skupnemu pričevanju o Bogu zaveze in miru. Če bomo korenine miru, bomo verodostojni v očeh sveta, ki hrepeni po upanju, je zatrdil. Papeža sta najprej nagovorila kalvinski škof Jozef Steinbach in rabin Zoltan Radnoti, ki je prebral nagovor glavnega madžarskega rabina Roberta Fröliha. Kot je dejal Frančišek, njune besede pripovedujejo o poti, ki je včasih strma, včasih naporna, a se je lotevajo s pogumom in dobro voljo, ter se med seboj podpirajo pod pogledom najvišjega, ki blagoslavlja brate in sestre, ki živijo skupaj. Sveti oče se je obrnil na predstavnike krščanskih skupnosti ter zatrdil, da je v mislih usmerjen v opatijo Pannonhalma, živo duhovno središče te države, kjer so se pred 3 meseci srečali, da bi skupaj razmišljali in molili.
Pregare insieme, gli uni per gli altri, e darci da fare insieme.
Skupaj moliti drug za drugega in v ljubezni delati drug z drugim za ta svet, ki ga Bog tako ljubi, to je najbolj konkretna pot k popolni enosti, je zatrdil papež. Judom, ki so bratje po veri našega očeta Abrahama, pa je izrazil spoštovanje do njihove zavzetosti za rušenje zidov ločevanja iz preteklosti.
Ebreji in kristijani, desiderate vedere nella.
Judje in kristijani, v drugem ne želite več videti tujca, ampak prijatelja, ne več nasprotnika, ampak brata. To je od Boga blagoslovljena sprememba pogleda, spreobrnjenje, ki odpira nove začetke, očiščenje, ki obnavlja življenje. Slovesna praznika Roš Hašana in Jom Kapur je papež označil kot milostni priložnosti za obnovitev spoštovanja teh duhovnih pozivov. Bog naših očetov vedno odpira nove poti, kot je puščavo spremenil v pot proti obljubljeni deželi, tako nas želi popeljati iz suhih puščav sovraštva in brezbrižnosti v tako želeno domovino občestva.
Sveti oče je dopoldan v Budimpešti vodil sklepno sveto mašo 52. mednarodnega evharističnega kongresa.
A Cesarea di Filippo, Gesù chiede ai discepoli, ma voi, chi dite che io sia?
V Cezareji Filipovi Jezus vpraša učence, kaj pa vi pravite, kdo sem? To vprašanje učence spravi v težavo in predstavlja preobrat na njihovi poti za učiteljem. Dobro so poznali Jezusa, niso bili več začetniki, z njim so bili domači, bili so priče mnogih čudežev, ki jih je storil. Njegov nauk je nanje naredil globok vtis. Sledili so mu, kamorkoli je šel. In kljub temu še niso razmišljali tako kot on. Manjkal je odločilen prehod. Od občudovanja Jezusa k posnemanju Jezusa. Tudi danes Gospod svoj pogled usmerja na vsakega izmed nas in nas sprašuje osebno, kdo pa sem jaz resnično zate? Kdo sem zate? To je vprašanje, ki je namenjeno vsakemu izmed nas. Ne terja le natančnega odgovora, ki smo se ga naučili pri verouku, ampak oseben odgovor, odgovor življenja. Iz tega odgovora se rodi prenova življenja učencev. To se zgodi preko 3 prehodov, ki so jih storili učenci in ki jih moramo narediti tudi mi. To so Jezusovo oznanilo, razločevanje z Jezusom ter pot za Jezusom. Jezusovo oznanilo. Na vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem, je Peter kot predstavnik celotne skupine odgovoril: ti si Kristus. Peter pove vse z malo besedami. Odgovor je pravilen, vendar pa jim presenetljivo po tem priznanju Jezus zapreti, naj nikomur ne govorijo o njem. Zakaj tako drastična prepoved? S točno določenim razlogom. Reči, da je Jezus Kristus Mesija, je pravilno, vendar ne popolno. Vedno obstaja tveganje, da bi oznanjali lažno mesijanskost, po človeško in ne po božje. Zato od tistega trenutka dalje Jezus začenja razodevati svojo identiteto, velikonočno identiteto, ki jo najdemo v Evharistiji.
Il discernimento con Gesù.
Razločevanje z Jezusom. S pričo Gospodove napovedi je Petrova reakcija tipično človeška. Ko se pokaže križ, vidik bolečine, se človek upira. In Peter se potem, ko je izpovedal Jezusovo mesijanskost, pohujša nad učiteljevimi besedami in ga poskuša odvrniti od tega, da bi nadaljeval po svoji poti. Križ nikoli ni v modi, tako danes kot tudi v preteklosti, vendar pa ozdravlja notranjost. Pred križanim doživljamo dobrodeje notranji boj, grenko nasprotje med misliti na to, kar je božje, in misliti na to, kar je človeško. Po eni strani obstaja božja logika, ki je logika ponižne ljubezni. Božja pot se izogiba vsakršnega ukazovanja, bahanja in triumfalizma. Vedno teži k dobremu drugih, vse do daritve lastnega življenja. Po drugi strani pa obstaja misliti na to, kar je človeško. To je logika sveta, ki je vezana na časti in privilegije, usmerjena k ugledu in uspehu. Tukaj štejeta pomembnost in moč, to, kar najbolj pritegne pozornost večine in se zna uveljaviti pred drugimi. Peter, ki je bil zaslepljen s to perspektivo, je Jezusa potegnil na stran in ga začel grajati. Tudi nam se lahko zgodi, da Gospoda postavimo na stran, da ga postavimo v kot srca, da se imamo še naprej za verne in dobre ter gremo dalje po svoji poti, brez da bi dopustili, da bi nas osvojila Jezusova logika. Vendar pa nas on spremlja pri tem notranjem boju, saj želi, da bi tako kot apostoli izbrali njegovo stran. Obstaja stran Boga in obstaja stran sveta. Razlika ni med tistim, ki je veren, in med tistim, ki ni. Bistvena razlika je med pravim Bogom in med Bogom našega jaza. Kako daleč je tisti, ki na križu vlada v tišini, od lažnega Boga, za katerega bi želeli, da bi zavladal z močjo in utišal naše sovražnike? Kako drugačen je Kristus, ki se ponuja zgolj z ljubeznijo, od mogočnih in zmagovitih mesi, ki jim svet laska? Jezus nas pretresa. Ne zadovolji se z izpovedmi vere. Pravi nam, naj očistimo svojo vernost pred njegovim križem, pred Evharistijo. Dobro nam dene, če smo v adoraciji pred Evharistijo, da zremo krhkost Boga. Posvetimo čas adoraciji. Dopustimo, da Jezus živi kruh ozdravi naše zaprtosti in nas odpre za podelitev, ozdravi togosti in zagledanosti vase. Naj nas osvobodi hromečega suženstva, da bi branili lasten vides. Naj nas navdihne, da bi mu sledili tam, kamor nas želi privesti on. Tako smo prišli do tretjega prehoda.
Il camino dietro a Gesù.
Pot za Jezusom. Postavi se zadaj, za mano, Satan. Tako Jezus Petra ponovno privede k sebi, z užaloščenim, močnim ukazom. Vendar pa, kadar Gospod nekaj ukaže, je v resnici tam, pripravljen je to podariti. In Peter sprejme milost, da stori korak nazaj. Krščanska pot ni iskanje uspeha, ampak se začne s korakom nazaj, z osvobojajočo decentralizacijo, s tem, da sebe odstranimo iz središča življenja. Tedaj Peter spozna, da središče ni njegov Jezus, ampak pravi Jezus. Še bo padel, ampak iz odpuščanja v odpuščanje bo vedno bolj spoznaval Božje obličje. In prešel bo od nerodovitnega občudovanja Kristusa k konkretnemu posnemanju Kristusa. Ta mednarodni evharistični kongres je končna točka neke poti, vendar pa naj bo predvsem izhodiščna točka. Pot za Jezusom namreč vabi, da bi gledali naprej, da bi sprejeli preobrat milosti, da bi vsak dan v sebi ponovno oživili tisto vprašanje, ki ga Gospod tako kot v Cezareji Filipovi zastavlja nam, svojim učencem. Kaj pa vi pravite, kdo sem?
Ma voi, chi dite che io sia?
Papež Frančišek se pred sklepom svete maše na evharističnem kongresu v Budimpešti in molitvijo Angel Gospodov zahvali madžarskim kristjanom, civilnim in verskim voditeljem in prosil za Marijin blagoslov. Preden je sveti oče začel podansko molitev in podelil blagoslov, je še dejal: danes, nedaleč od tu, v Varšavi sta bila razglašena za blažena dve priče Evangelija, kardinal Štefan Višinski in Elizabeta Čatska, ustanoviteljica sestra Frančiškank, služabnic križa, dve osebnosti, ki so odblizu poznali križ. Primat Poljske, ki je bil aretiran in zaprt v samico, je bil vedno pogumen pastir po Kristusovem srcu, glasnik svobode in človeškega dostojanstva. Sestra Elizabeta, ki je zelo mlada izgubila vid, je posvetila vse svoje življenje v pomoči slepim. Zgled novih blaženih nas podbuja, da z močjo ljubezni spremenimo temo v luč. Papež Frančišek je po sveti maši zapustil Budimpešto in prispel na Slovaško. Prvi dogodek na Slovaškem je bilo ekumensko srečanje.
V svetišču Božje previdnosti v Varšavi sta danes bila za blažena razglašena kardinal Štefan Višinski, varšavski nadškof in primas Poljske, ter sestra Elizabeta Čaka, ustanoviteljica kongregacije sester Frančiškank služabnic križa. Sveto mašo z obredom beatifikacije je daroval kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Pri homiliji je dejal, da v duhu vrednot, ki nam jih zapuščata nova blažena, se tudi mi lahko in moramo soočiti s problemi, ki jih današnji svet postavlja pred cerkev in družbo. Poljska je Mariji narod. Poljska je cerkvi v različnih obdobjih podarila izjemne like svetnikov, božjih mož in žena, med temi sta tudi nova blažena. Kardinal Višinski je duhovniško posvečenje prejel 3. avgusta 1924 v katedrali v Vloclavku in tako začel duhovniško življenje zaznamovano s številnimi preizkušnjami, s katerimi se je soočal z odločnostjo in zaupanjem. Eden najbolj dramatičnih trenutkov je bila nedvomno druga svetovna vojna ter junaška in tragična varšavska vstaja leta 1944. Višinski je takrat bil v kraju Laski na obrobju prestolnice, delal je kot kaplan Zavoda za slepe in narodne vojske. Ravno med vstajo je v Laskem stal pobral kos papirja, ki ga je prineslo iz goreče prestolnice, na katerem je bila že delno ožgana beseda "Ljubil boš". Ta dogodek je Višinskega globoko ganil. V duhu tega klica je opravljal svojo službo pastirja in škofa, najprej v Lublinu, nato pa v Gnjeznu in Varšavi, ko se je soočal s težavami, ki ga je njegov narod doživljal v letih po drugi svetovni vojni. V tem politično in družbeno zapletenem obdobju je pogumno, ustrajno in odločno vodil ladjo cerkve na Poljskem ter nasprotoval ideologiji, ki je razčlovečila človeka in ga oddaljevala od polnosti življenja, od Kristusovega evangelija živetega z vero. V boju za obrambo svobode Poljakov in Poljakinj je pogosto dejal, kdor sovraži, je že izgubil. Z ničemer si ni prizanašal, je izpostavil kardinal Semeraro. Prenašal je vsa ponižanja in trpljenje, katerih vrhunec so bila 3 leta v zaporu. Neomajno vero v Boga in v njegovo previdnost je imela tudi Elizabeta Čaka. Kot je dejal kardinal, je tudi ona že v otroških letih prepoznala božji klic. Pri 22 letih je popolnoma oslepela in se odločila, da bo svoje življenje posvetila služenju slepim osebam, ki takrat na Poljskem niso mogle računati na pomoč drugih in dobiti dobre izobrazbe. Zato je ustanovila Družbo za oskrbo slepih in kongregacijo frančiškanskih sester služabnic križa. Odprla je šole in organizirala delavnice, prilagodila Brajlovo abecedo poljskemu jeziku in izpopolnila metodo krajšanja pisave. Svojo izredno delavnostjo in predanostjo nam blažena Elizabeta Roza kaže, da ni ovir za tistega, ki želi ljubiti Boga in ljubiti kakor Bog. Tudi v njenem življenju ni manjkalo številnih težav, v katerih je zaupanjem brez primere nenehno potrjevala svojo zvestobo Bogu, ki je ljubezen. Danes ta kardinal Višinski in sestra Čaka skupaj razglašena za blažena. Kot je dodal Semeraro, gre za dopolnitev zgodovinskega srečanja. Spoznala sta se namreč v Laskem že pred 95 leti, leta 1926. Mladega duhovnika sta spodbujali vera in ustrajnost te ženske, ki je bila zaradi božje ljubezni popolnoma predana Bogu in bližnjemu. Nastalo je dragoceno sodelovanje, iskrena delitev namenov in ciljev, predvsem pa občestvo vere in ljubezni do Boga in do pomoči potrebnih in nezaščitenih oseb. Znala sta drug drugemu vlivati moč, ustrajnost in pogum. On je v prvi osebi skrbel za tiste, ki jim je bila omejena svoboda in ovirana vera, ona pa se je kot slepa med telesno in duhovno slepimi zauzemala za pomoč tistim, ki so bili zapuščeni na robu družbe.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.